Gospodine Podrug, dobro vam došli na našu web stranicu.
Hvala vam i pozdravljam i vas i sve buduće korisnike i one koji Hrvate diljem svijeta koji će ovaj naš razgovor biti u prilici popratiti, pročitati ili preko interneta ili nam
slušati. Danas ste održali konferenciju za novinare zajedno sa vašim koalicijskim partnerom doktorom Antom Kovačevićem, predsjednikom Hrvatske kršćanske demokratske unije. Koji je bio razlog održavanja te konferencije?
Hrvatska čista stranka prava i Hrvatska kršćansko demokratska unija su sklopile sporazum o predizbornoj koaliciji sa željom da to bude klica, temelj za savez svih drugih državotvornih, u prvom redu pravaško-demokršćanskih stranaka, kako bi tako udruženi na ovim skorim izborima pobjedili ovu marionetsku, a nacionalnu antisocijalnu vlast. Današnja konferencija za tisak u Splitu je imala u prvom redu za cilj reagirati na eskalaciju antihrvatskih događanja koji se događaju i od strane jednog dijela Srba u Hrvatskoj, od strane Slovenaca, ali nažalost mi mislimo potaknuti, da ne kažemo ponekad i sponzorirani od vodstva Hrvatske trenutnog vodstva u Hrvatskoj, to jest Hrvatske trenutačne vlasti. Naime, da budem sasvim konkretan, naš stav je, moj osoban i Hrvatske čiste stranke prava i Hrvatske kršćansko-demokratske unije, da su i Zmago Jelinčić i Milan Đukić i mnogi koji iznose vrlo oštre antihrvatske stavove, ljudi koji se idealno uklapaju u ovu sadašnju trenutačnu politiku ove vlasti, ove vlade i predsjednika države. Naime, i Račan, i Mesić, i Tomčić kao predstavnici najviše vlasti od predsjednika vlade, predsjednika države i predsjednika sabora ne dolaze uopće niti na obilježavanje iz pristojnosti, protokolarno obilježavanje obljetnice Oluje. Oni ne poštuju apsolutno temelje Hrvatske države, ni Hrvatski ustav. Oni očito ne poštuju ni Domovinski rat. I ja sam uvjeren da kad Đukić izjavi da je Oluja sramota ili da u Lapcu nema mjesta za Tuđmana, za pobjedničku hrvatsku vojsku, da to njima fantastično odgovara, jer je Đukić u stvari njihov Srbin na daljinsko upravljanje preko kojeg oni šalju poruke. Isto tako njima odgovara nažalost politika određenih ekstremista u Sloveniji koji osporavaju Hrvatskoj i njen teritorij i njena suverena prava. I u tom kontekstu, osim što smo željeli oštro reagirati, tražili smo hitnu sjednicu sabora, tražili smo žurnu i trenutačnu smjenu Đukića s mjesta gradonačelnika, jer on treba i mora poštivati Ustav i zakone Republike Hrvatske. Mi smo željeli ukazati na ove činjenice da hrvatska trenutačna vlast stoji nažalost iza ovakvih događanja. Nažalost, u Hrvatskoj su mediji pod potpunom kontrolom, nadzorom trenutačne vlasti, osim rijetkih lokalnih medija i možemo skoro otvoreno reći osim Glasa Koncila, Hrvatskog Slova ili eventualno Fokusa, da su svi drugi mediji apsolutno pod šapom režima i režimski, sa ciljem da sakrivaju istinu od naroda, da uljepšavaju istinu i da u stvari zatvore prostor hrvatskoj oporbi, hrvatskim državotvornim strankama da iznose svoje stavove. Na današnjoj konferenciji mi smo istakli ono što već dugo govorimo, i ja kao predsjednik Hrvatske čiste stranke prava i moj kolega Kovačević, a i ostali predsjednici i vodstva hrvatskih stranaka, da hrvatska udružena oporba treba nadići sve svoje razlike i da moramo okupiti sve snage u rasponu od, da budem sasvim konkretan, pravaša iz HSP-a i kršćana, iz HKDU-a i hrvatskih demokršćana gospodina Ledića, hrvatskog bloka gospodina Pašaljića, HIP-a gospodina Miroslava Tuđmana, mnogih drugih regionalnih većih i manjih stranaka, da bi zajedno sa HDZ-om, koji će, eto, nažalost, ići sam na izbore, mi bi puno sretniji bili da je prihvatio onaj koncept iz naše Splitsko-dalmatinske županije, u kojem smo mi na zadnje izbore išli zajedno i dobili 65% mandata. Znači, da bi tako udruženi oko temeljnih nacionalnih vrijednosti svi zajedno na budućim izborima, sljedećim izborima pobijedili i uzeli sudbinu u svoje ruke, jer to je jedini garant da Hrvatska neće na ozbiljan način biti ugrožena, pa i u onom najdoslovnijem smislu ugrožen suverenitet i budućnost i opstanak Hrvatske i u nacionalnom, gospodarskom, biološkom i u svakom drugom pogledu, jer ova vlast je ovih nekoliko godina pokazala da je apsolutno nekompetentna, da ona po ničem nije Hrvatska, da ona Hrvatska onoliko koliko je bila ona 72. iza Karađorđeva, Hrvatskoj se nije dogodila normalna demokratska smjena vlasti, Hrvatskoj se događa jedna, mogli bi kazati socijalistički riječnik, o kontrarevoluciju, da ljudi koji nisu željeli, voljeli ni stvarali Hrvatsku, koji ne osjećaju Hrvatsku, su razno raznim kombinatorikama, prevarama, lažima, novcima, medijskim manipulacijama 3. siječnja 2000. došli na vlast i od tada vrše jednu bezočnu kampanju rušenja svih nacionalnih vrijednosti u Hrvatskoj državi, obračunavaju se sa hrvatskim braniteljima, sa hrvatskom vojskom, sa hrvatskom policijom, zavadili se sa iseljenom Hrvatskom, zavadili se sa crkvom, zavadili se sa svim uspješnim Hrvatima, sa sportašima, sa rukometašima, sa nogometašima, sa Kostelićima, sa Thompsonom. Naprosto, ova vlast je u zavadi sa svim hrvatskim vrijednostima i ovo po ničem nije hrvatska vlast, ali nažalost sponzorirana manipulacijama, novcima, a bojimo se po zadnjim potezima da su spremni i silom braniti. Ne kažem, nije ovo neodmjerena izjava, jer kad kažem silom, mislim da ova vlast je upitno hoće li uopće na miran način prepustiti iza sljedećih izbora vlast, jer znate, oni su u prošlom sazivu, kad je HDZ bio na vlasti, stvarali cijelu jednu kampanju da HDZ navodno neće mirno prepustiti vlast. Za razliku od njih, HDZ je naravno na demokratski način prepustio vlast izbornom pobjedniku. Ja nisam siguran, ove naše komuniste koji su trenutno na vlasti, radi se stvarno o ortodoksnim komunistima kojima Hrvatska nikada nije bila na srcu, da su oni uopće spremni, sposobni i legalno prepustiti vlast budućem izbornom pobjedniku. Da, možda u ovom prvom pitanju ne idem preširoko, koncentriram se na još jednom ono vaše osnovno pitanje. Cilj nam je današnjom konferencijom potaknuti zapravo vruću jesen u Hrvatskoj i za ovog jedne male ljetne pauze. Želimo biti klica hrvatskog zajedništva, želimo biti glasnogovornici obespravljenih hrvatskih branitelja, obespravljenih hrvatskih radnika, želimo biti predstavnici, stvarni pravi predstavnici hrvatskog naroda koji će nadići sve osobne razlike, stranačke taštine, sitne male interese i pružiti ruku svim Hrvatima koji su zabrinuti za Hrvatsku, spremni se ujediniti oko očuvanja temeljnih nacionalnih interesa kako bi na budućim izborima pobijedili. Mi smo sigurni da ogromna većina hrvatskog naroda razmišlja ovako kao i mi, ali s druge strane smo svjesni da naši neprijatelji imaju moć, imaju sponzore, imaju medije, imaju financije i žele nas zavađati, i oni su na vlasti u stvari samo zbog naše razjedinjenosti. Ono što se godinama događalo i hrvatskoj emigraciji, ono što se na kraju, što smo ipak uspjeli ujediniti iseljenu domovinsku Hrvatsku, ono što smo zahvaljujući Franji Tuđmanu, koji je u sve svoje mane ipak bio gigant među ovim patuljcima, jer je našao formulu ujedinjenja hrvatskog nacionalnog korpusa, hrvatskog bića, iseljene domovinske Hrvatske, mi danas moramo učiniti, jer naši neprijatelji računaju na našu razjedinjenost. Svjesni smo, imamo iskustvo 13 godina, ovih zadnjih par godina vlast ove antihrvatske koalicije otvorila oči zadnjim slijepcima i nama naivcima koji smo mislili da bez obzira što nismo proveli zakon o lustraciji, da su se bivši jugoslavenski komunisti promijenili, to jest da su postali Hrvati, otvorili su nam oči i mi smo danas svjesni da je komunizam najveće zlo u ljudskoj povijesti, da se komunisti ne mogu promijeniti, da komuniste treba smijeniti, da iza izbora treba donijeti zakon o lustraciji, da komunistima treba zabraniti obnašanje svih javnih funkcija u Hrvatskoj, jer su komunisti i komunizam najveće zlo u ljudskoj povijesti. Nažalost, našom naivnošću partijski sekretar, evo konkretno ovih dana je u Hrvatskoj vrlo aktualan slučaj da jedan od najzloglasnijih UDBA-inih ubojica Vinko Sinđičić po Hrvatskoj kupuje hotele i banke u zajedništvu sa svojim nalogodavcima iz CKSKH, Antunom Milovićom, Ivicom Račanom i sličnima, na isti način kao što su nagrađivali Punišu Račića za ubojstvo Stjepana Radića, na isti način oni danas nagrađuju Vinka Sinđičića i mnoge druge bezimene UDBA-ine ubojice, egzekutore. U Hrvatskoj su na vlasti najortodoksniji komunisti, u Hrvatskoj su na vlasti Kosovci, udbaši, u Hrvatskoj su na vlasti ljudi koji nisu nikad željeli Hrvatsku državu. Mi nemamo dovoljno medijskog prostora, pa kada ovako izolirano govorimo, možda naše riječi onima koji nemaju prave informacije izgledaju nekad i oštro, ali da imamo dovoljno prostora i ako bude, ja se nadam i u ovom razgovoru, vremena i mjesta za argumentirano obrazloženje ovoga što ja govorim, onda sam siguran i tvrdim za svaku od ovih izrečenih tvrdnji da imamo argumente. Mi naime mislimo da ova vlast odavno izgubila svaki legitimitet, ova vlast je ukinula županijski dom sabora, ona krši hrvatski ustav, ona ne poštuje deklaraciju o Domovinskom ratu, ona ne poštuje 400,000 potpisa koji obvezuju na obvezni referendum. Ova vlast apsolutno i vlada samo isključivo zahvaljujući sili, medijima, novcu i stranim sponzorima. Ona nije hrvatska vlast, ona je, još jednom ponavljam ono što sam kazao na početku, marionetska, antinacionalna, antihrvatska vlast, to Hrvatska čista stranka, Prava Hrvatska, Kršćansko demokratska unija misle, žele i hoće u ovo predizborno vrijeme ovako glasno, jasno i otvoreno govoriti. Ako nam budu zatvoreni državni režimski mediji, mi ćemo ići od mjesta do mjesta, od kuće do kuće, od čovjeka do čovjeka i govoriti u istinu. Iz toga i vama zahvaljujem, svim Hrvatima diljem svijeta koji su nam spremni ponuditi svoj eventualni medijski prostor i bilo kakvu drugu pomoć da promoviramo ove ideje, ove istine, ove činjenice i da u stvari spasimo Hrvatsku, jer u protivnom budućnost Hrvatske je vrlo upitna.
Najava proglašenja gospodarskog pojasa na Jadranu od strane Republike Hrvatske uzbudila je slovenske političare, to jest slovensku službenu vlast. Ministar vanjskih poslova Dimitrij Rupel je uputio pismo direktoratu za vanjsku politiku Europskoj uniji i predstavniku za tisak Europskog povjerenika za poljoprivredu i ribarstvo gospodinu Francu Fischeru, u kojem tvrdi kako Republika Hrvatska ne može proglasiti nikakvu gospodarsku zonu ako prije toga ne prihvati parafirani sporazum Račan-Drnovšek. Šta nam možete reći o tome?
To ću od kraja. Parafirani sporazum Račan-Drnovšek je protuustavan i to je sporazum za kojega će Ivica Račan iza izbora morati odgovarati. On je sebi uzeo za pravo da je Hrvatska njegov osobni vinograd i sa svojim partijskim drugovima iz bivšeg CKSKU dijeli i daje dijelove teritorije Republike Hrvatske, što je apsolutno protuustavan čin. Prema tome, Hrvatsko je suvereno pravo Hrvatske kao suverene i samostalne države da samo proglasi svoj gospodarski pojas na Jadranu i o tome nema potrebe se konzultirati, ako hoćete, a kamoli dijeliti ono što dio slovenskih političara govori da bi u neku ruku s njima mi trebali dijeliti ono što je naše. To je politika nažalost, kojom smo bili izloženi za vrijeme 50-godišnje okupacije u Jugoslaviji, gdje je sve hrvatsko bilo, i srpsko, i crnogorsko, i slovensko, svačije, samo ne hrvatsko. Prema tome, mene ne brinu i nas ne brinu Slovenci. Nas brinu predstavnici hrvatske vlasti, jer sam siguran unaprijed da će iza takvih poteza, umjesto da Hrvatska još odlučnije napravi ono što je njen interes, zasigurno Račan i ove marionete na vlasti opet popustiti i opet će taj Sloven poteze koristi kao izgovor da bi napravili i povukli određene poteze koji su štetni hrvatskoj državi. Naime, stalno i konstantno se tako radi da mi puno više vodimo računa, pod mi ne mislim na narod nego ovu marionetsku vlast, o interesima Slovenije, o interesima Crne Gore, o interesima Srbije, o interesima Italije, o svačijem drugom interesu mi više vodimo računa nego o svom hrvatskom interesu. Ali nije čudo kad mi na čelnim funkcijama imamo ljude koji su u stvari uvijek služili tuđinima i uvijek protiv hrvatskih interesa. Sasvim svejedno da li oni jednom služe Beogradu, drugi put Briselu, treći put Hagu, četvrti Washingtonu, svejedno kome oni služe, njihov komunistički mentalni sklop je služnički i antihrvatski. Temeljni problem hrvatskih komunista, komunizam je inače najveće zlo ljudske povijesti, ali u Hrvatskoj je komunizam specifičan i posu hrvatski komunisti, osim što su komunisti, svi odred antihrvati. Za razliku, primjer, od slovenskih, mađarskih, bugarskih, rumunskih, albanskih, srpskih, koji mogu biti ili ne biti komunisti, ali imaju određene nacionalne osjećaje. Prema tome, temelj i moj glavni stav na ovo vaše vrlo konkretno pitanje jeste da Hrvatska, proglašavajući svoje zonu, gospodarski pojas u Jadranskom moru, nije dužna o tome apsolutno, a naročito ne sa Slovenijom, voditi nikakve pregovore, niti se bilo kome opravdavati, već bi Hrvatska to kao suverena i samostalna država trebala učiniti slobodnom svojom voljom u skladu sa svim međunarodnim zakonima, konvencijama i ne obazirujući se na ponašanje Slovenaca. Ali na što upozoravam, ja se bojim da u hrvatskoj politici postoje vezanosti, Jugoslavija se nažalost oživljava, jugoslavenske, udbaško-kosovske komunističke veze su vrlo žive i da puno bolje komuniciraju međusobni bivši ili sadašnji partijski sekretari iz različitih jučer republika, danas država, nego oni sa svojim vlastitim narodom, pa se ja pribojavam da postoji jedna sprega između Račana, Mesića i sličnih u Sloveniji. Na način postoje određene, pa dosta provjerene informacije da su neki slični takvi krugovi financirali Račanovu predizbornu kampanju. Iz tog razloga je nastao onaj slučaj Sunčani Hvar, kao odgovor, to jest kao hvala za one ranije usluge. Ja samo ukazujem na jednu vrlo razvijenu mrežu starih interesa, starih komunističkih kadrova koji su, dok su hrvatski rodoljubi ginuli 90. godina, dok smo mi onako romantično stvarali i vjerovali u pomirbu, dok smo krvlju stvarali hrvatsku državu, svi ti komunistički kadrovi su se proglasili tehnomenadžerima, uzeli ključne funkcije u bankama, u glavnim državnim komunalnim poduzećima, danas imaju i dionice i novac i praktički danas umrežavaju Hrvatsku opet preko tih starih veza i stvaraju prostor za oživljavanje Jugoslavije u najmanju ruku u gospodarskom smislu. A u političkom smislu pokazuju i dalje svoj mentalni sklop, jer taj Račan, što sam kazao na početku, daje dio Piranskog zaljeva, daje Crnogorcima dio Prevlake, poklanja Srbima dio hrvatskog teritorija na Dunavu, pušta doslovno na sve strane, jer on Hrvatsku ne osjeća onako kako je mi osjećamo. Oni i dalje žive u prostoru Jugoslavije, oni su i dalje nekakvi kozmopoliti, internacionalisti, i smatraju da što god Hrvatske više daju drugima, da su više odradili ono zašto su u stvari i školovani i što rade cijeli život. Ukratko, Hrvatska svoje nacionalne, pa i teritorijalne i sve druge strateške interese ne može sigurno zaštititi sa ovom i ovakvom vlašću, tek iza izbora pobjedom koalicije Hrvatske državotvornih stranaka Hrvatska može nastaviti onim putem kako je krenula svojim osamostaljenjem 90. godina, ali nažalost tada smo bili vrlo naivni jer nam se kroz politiku pomirbe dogodilo da su nam na svim bitnim funkcijama ostale stari komunistički, jugoslavenski, udbaško-kosovski kadrovi, da su hrvatski rodoljubi ginuli diljem domovine i davali svoje živote za Hrvatsku. Danas pomirbu moramo provesti na jedan drugi način, na ključnim mjestima u Hrvatskoj državi, od predsjednika kućnog savjeta do načelnika općine, gradonačelnika, ministra, predsjednika vlade ili predsjednika države, mogu i moraju biti isključivo ljudi koji poštuju Hrvatsku državu. Mi smo tu došli do faze stvarno mazohizma. Vjerojatno smo jedina zemlja na svijetu i u kojoj su na ključnim mjestima ljudi koji ne poštuju institucije Hrvatske države. Hrvatski ministri ne vole Hrvatsku državu, hrvatski predsjednik ne voli Hrvatsku državu, hrvatski predsjednik vlade ne voli Hrvatsku državu. Mislim da smo to mogli tolerirati i morali tolerirati u trenutku kad smo bili okupirani u Jugoslaviji, ali danas nakon ovakvog domovinskog rata, ovolikih žrtava, sve što smo uložili za Hrvatsku, mislim da mazohizmom hrvatski narod ipak treba prestati. Uvjeren sam da ogromna većina hrvatskog naroda ovo razumije o čemu ja govorim, da se sa ovim slažu. Druga stvar što mi u Hrvatskoj imamo jednu nevjerojatnu inverziju stvarnog stanja i stanja u medijima, jer ta šačica lijevih terorista, plaćenika, stranih Soroševih plaćenika i sličnih antihrvata u stvari stvaraju medijski jednu sasvim pogrešnu sliku, sasvim obratnu stanje nego što je, a hrvatski narod je svjestan svih ovih prevara, svjestan je želja i namjera ove trenutačne marionetske antihrvatske vlasti i zbog toga razlog više je da sam ja apsolutni optimist. Ja sam uvjeren za koji mjesec kad budu izbori da će se stanje u Hrvatskoj apsolutno promijeniti i onda će Hrvatska nova vlast kao vlast suverene države, želeći i njegujući dobre odnose sa svim zemljama na svijetu i svim susjednim zemljama, ali samostalno, suvereno i apsolutno bez uplitanja i bez traženja od ikoga i dopuštenja i dozvole samo odlučivati o svojoj sudbini, o svojim granicama, o svom gospodarskom pojasu i o svim pitanjima o kojima odlučuju sve suverene zemlje na svijetu.
Upravo ste odgovorili na moje iduće pitanje koje je trebalo biti sve to, te navode bilo je da li je Republika Hrvatska samostalna država ili se nalazi pod nečim protektoratom, s obzirom da za sve bitne teme, za granične sporove treba pitati nekoga za dozvolu ili tako nešto slično.
Da, ali rado ću, bez obzira što sam dijelom odgovorio, prokomentirati. Hrvatska vlast se ponaša zaista na način kao da Hrvatska nije i po sadašnjoj vlasti Hrvatska stvarno nije samostalna ni suverena država. Hrvatska je jedan protektorat, jedna banana republika, jedna marionetska država koja mora zadovoljavati interese razno raznih lordova, razno raznih lobija, svačije samo ne svoje. Hrvatska mora biti nekakva lokomotiva Balkana za ulazak u Europu, kako ti naši političari kažu. Hrvatska mora preko Beograda, Sofije, Bukurešta, Sarajeva, ne znam kako ući u Europu. Nama koji smo uvijek bili u Europi, nama kojima su jučerašnji komunisti zabranjivali slušat zapadne grupe, kojima su zabranjivali dopisivati se sa rodbinom u Njemačkoj, Americi i Australiji, danas ti partijski sekretari govore da mi nismo za Europu, jer po njima ulazak u Europu je nešto kao što je jučer bio ulazak u Beograd. Ja sam uvjeren da put u Europu je put recimo sportskim rječnikom, kad Hajduk, Dinamo ili reprezentacija Hrvatske igraju toliko dobro da mogu pobijediti ili igrati u Ligi prvaka, onda su oni u Europi. Kad su oni tako slabi da ne mogu proći niti kvalifikacije, onda nisu u Europi. Mislim da Hrvatska apsolutno ima snage, znanja, sposobnosti, ljudi, jedinstvo iseljene domovinske Hrvatske uz potporu katoličke crkve i cijelog hrvatskog naroda daje Hrvatskoj jednu takvu snagu da se ona stvarno može i mora ponašati kao jedna samostalna, moderna, civilizirana, kulturna, zapadna, katolička, građanska država. Mentalni komunistički sklopovi naših izdajnika na vlasti nas je doveo dotle da smo stvarno poniženi kao narod, da evo ja sam bio časnik Hrvatske vojske, hrvatski branitelji, hrvatski narod iza onog ponosa, iza svih onih žrtava, ali iza onoga dostojanstva kojim smo mogli mnogima i ako hoćete i usta začepiti i mnogima demonstrirati kako jedan zdrav narod, jedan kršćanski narod, jedan civiliziran narod se bori za svoje temeljne vrijednosti. Sve je to danas pogaženo i ova vlast je možda najgore od svega što je učinila, puno gore, ako hoćete, i od zaduženja, puno gore od para, puno gore od pljačke, nesposobnosti i tako dalje, je činjenica da su oni stvaraju taj služnički mentalni sklop po kojem kažu Hrvatska ništa ne može ako ne pita tamo nekog lorda, ako ne pita tamo neki interesni naftni lobi, ako ne pita neke stvarne gospodare svijeta i tako dalje. Ja se ne mirim ni kao pojedinac, ni kao čovjek, ni kao katolik, ni kao branitelj, ni kao časnik Hrvatske vojske, ni kao predsjednik jedne časne, stare i značajne hrvatske stranke, Hrvatske čiste stranke prava, da je to put Hrvatske. Gledajte, otac domovine Ante Starčević je odlučno kazao ne Beču, kad je to izgledalo nerealno. Hrvatski branitelji su odlučno kazali ne Beogradu, kad je to isto izgledalo nerazumno i nerealno. Tako danas mene ni najmanje ne zanima šta o slobodama u Hrvatskoj misle neki ljudi koji dnevno ubijaju tisuće i tisuće ljudi, desetke tisuća kilometara od svoje domovine, što o stanju medija misle oni koji pucaju u fotoreportere pod izgovorom da je njihova kamera bacač i slično. Mislim, valjda su vam sasvim su mi razumljive ove moje aluzije. Hoću kazati, narod je velik onoliko koliko ima vlastito dostojanstvo, onoliko koliko vjeruje u sebe. Hrvatski narod je vrlo zdrav narod. Hrvatski narod, Sveti Otac Papa, evo, već treći put posjećuje jer prepoznaje u njemu jedan zdrav elemenat i mislim da hrvatski je problem samo u korumpiranim političarima, u vodstvima stranaka, a naročito ove vladajuće opcije, ovim prodanim dušama, ljudima koji u stvari svojih kompleksa, svoje komunističke prljave prošlosti, te kompleksirane, iskompleksirane, antihrvatske, nedostojanstvene odnose nameću kompletnom hrvatskom narodu. Možda sam u ovom odgovoru išao malo i u moraliziranje, ali smatram da treba istaći ove bitne stvari samo da bi potvrdio ovo vaše pitanje i moju isto tezu koja proizlazi iz mog odgovora, iz vašeg pitanja, da Hrvatska po mnogim potezima, skoro svim potezima, vlast se ne ponaša kao suverena država. Hrvatska se mora, može, hoće, treba i siguran sam iz izbora da će se i ponaša kao suverena država. Ostalo, u ratu je predsjednik Tuđman u sve pogreške, u sve mane pokazao kako se ponaša suverena i samostalna država. Mi smo imali podršku vrlo rijetkih u svijetu svjetskih moćnika za stvaranje Hrvatske, pa smo je svejedno stvorili. Mi nismo imali baš izglednu situaciju na početku rata, pa smo ipak stvorili Hrvatsku državu. Kamoli, kad smo to sve mogli u ratu napraviti, kamoli, to ne možemo danas napraviti u miru. Ali je bitno da imate ljude kao i u obitelji, ako vam je bez obzira što svi članovi obitelji radu, ako su pijanci ili kockari ili prostitutke i tako dalje, ništa od tih zarada, tako i u državi, bez obzira i na strane kredite, bez obzira na neka tapšanja po ramenima, ako mi imamo marionete na vlasti i poslušnike, onda normalno da ne možemo voditi samostalnu, suverenu, dostojanstvenu politiku. Ja sam uvjeren da Hrvatska ima itekako zdravih, zrelih ljudi. Ja sam uvjeren da je u Hrvatskoj vrijeme za jednu smjenu generacije tih starih komunističkih kadrova. Ja sam uvjeren da ova generacija koja je stvorila Hrvatsku državu 90. puškom je sazrela dovoljno nakon ovih 13 godina iskustva da je sposobna uzeti sudbinu u svoje ruke, ono kako Thompson pjeva: ja više ne mogu i neću ovako, uzmo sudbinu u svoje ruke, to je u konačnici jedno od temeljnih predizbornih načela Hrvatske čiste stranke prava, svi na izbore, uzmimo sudbinu u svoje ruke, mi odlučujemo o svojoj sudbini, ne dajemo šačici korumpiranih komunističkih kadrova da pretrčavaju stranaka u partije da odlučuju našu sudbinu. Hrvatsko je jedna manjina, vlada većinom, dijelom i zbog naše naivnosti, dijelom zbog činjenice što nas uvjeravaju da je politika nemorala, nečasan posao, da se mi u politiku ne trebamo petljati. Ja mislim upravo obratno, politika je čast i moralna obveza, svaki odgovorni Hrvat mora se uključiti u politiku jer mi odlučujemo o svojoj sudbini.
Incident za incidentom od strane srpske manjine u Republici Hrvatskoj u Slavoniji i ovo zadnje je postavljanje srpske zastave sa 4 ćirilična S, to jest četničke zastave u mjestu Srb u Gračačkoj općini. Djeca sa Dinamovim dresovima u istom mjestu protjerana su sa nogometnog i košarkaškog igrališta i fizički maltretirana i tako dalje. Možete li nam reći hoće li premijer Račan pozvati tu hrvatsku djecu i ispričati im se kao što se ispričao svojedobno dječaku srpske nacionalnosti u Vukovaru, ili bi to trebao učiniti neko drugi?
Neće to Račan učiniti sigurno, jer njemu takva politika odgovara. Oni se Srbima ne samo ispričavaju, liziju i Račan i Mesić i Lučin i ministri van na Brijune posjećuju Radu Šerbeđiju gdje je razapeo svoj ciganski šator gore, primaju Đorđa Balaševića, Momčila Bajagića i svakog četnika Srbina antihrvata koji postoji primaju, ali nemaju vremena ni za hrvatske branitelje, ni za hrvatske junake, ni za hrvatske sportaše, pa tako neće sigurno imati vremena ni za hrvatsku djecu koja zbog Dinamovih dresova budu proglašavani ustašama i zabranjeno igrati košarku u hrvatskom gradu. Tragedija što se danas događa u Hrvatskoj je sponzorirana od vodstva Hrvatske države. Činjenica da mi danas imamo u vrhovima vlasti udbaše kosovce, činjenica da ortodoksne četnike ova vlast mazi i miluje, činjenica da Đukić svjesno i sustavno vrijeđa, omalovažava i hrvatsku narod, hrvatsku državu, predsjednika Tuđmana, Oluju, hrvatske branitelje, ali da to radi Đukić je, to je jedan od naših današnjih zahtjeva, bio gradonačelnik. Đukić je dužan poštivati ustav i zakon. Mi tražimo istog časa da ga Vlada Republike Hrvatske smijeni s mjesta načelnika, gradonačelnika, jer za to ima ovlasti. Naravno da to Račan neće učiniti, jer ja sam uvjeren da je Đukić njegov glasnogovornik. On njega pusti da govori ranije da bi u neku ruku stvorio politički prostor za kasnija buduća politička djelovanja. Taj isti zadatak ima jedan četnik iz istočne Slavonije, Stanimirović, koji je bio u vodstvu takozvane Republike Srpske Krajine. Taj isti zadatak ima drugi četnik Čakula, koji je bio u vodstvu Republike tijela takozvane Republike Srpske Krajine u zapadnom dijelu. Taj još perfidniji posao ima jedan Pupovac. To su miljenice ove vlasti. Prema tome, ekscesi koji se događaju nisu uopće ekscesi, to je sustavno pripremanje terena, jer se u Hrvatskoj danas gaze svi hrvatski osjećaji, danas su u Hrvatskoj ugroženi samo Hrvati pod ovom komunističkom vlašću, nama se ponavlja ono što smo doživljavali u Hrvatskoj, u bivšoj Jugoslaviji. Da je navijat za Dinamo ustaštvo, da je vjerovat uboga klerofašizam, da je svaki izraz rodoljublja fašizam, a da je mržnja prema Hrvatskoj moderna, kozmopolitska, da su bivši tužitelji, suci, policajci, batinaši, danas takozvani borci za ljudska prava, da sve međunarodne institucije unaprijed odmah podržavaju svakog polupismenog kretena koji pljuje po Hrvatskoj, ali da svaki intelektualac koji reče riječ pozitivno o Hrvatskoj automatizmom dobiva etiketu ustaše, ekstremiste, fašiste i tako dalje i tako dalje. Ovi ekscesi, ako ih uopće možemo nazvati ekscesi, koje ste spomenuli, se proizvode od strane ove aktualne vlasti. I na taj način se priprema teren za, kako oni kažu, obračun sa hrvatskim nacionalistima i hrvatskim nacionalizmom. Ovih dana je u Hrvatskoj vrlo tiho, bez pompe, bez javnosti, donesen zakon kojim se kao kazneno djelo označava i prijeti zatvorom veličanje, kako oni kažu, totalitarnih sustava. Time smo došli u poziciju da se u Hrvatskoj ponovo uveo verbalni delikt, da će iza svake svadbe, iza Thompsonovog koncerta, iza Hajdukove, Dinamove utakmice policija i tužitelji biti u prilici da masovno zatvaraju ljude koji pjevaju hrvatske pjesme, koji pjevaju Vilu Velebita, Evo zore, evo dana, koji pozdravljaju Za dom spremni, ili koji imaju bilo koje obilježje nezavisne države Hrvatske, hrvatski grb i bilo što drugo. Prema tome, njima oni Srbe potiču, a Hrvate ponizuju. Oni možda s druge strane hrvatski narod podcjenjuju, jer hrvatski narod istina šuti i neprimjereno šuti prema razini poniženja koje doživljava. Ali ja sam uvjeren da smo mi već prije par godina i na Splitskoj rivi sa onih 400.000 potpisa i prosvjedima u stvari kazali što mislimo o ovoj vlasti. Da je u Hrvatskoj, naročito među braniteljskom populacijom nema uopće potrebe više ovo glasno govoriti i da ovi naši na vlasti krivo shvaćaju našu šutnju. Oni pod šutnjom misle da su ušutkali hrvatski narod, a ja mislim da zbog činjenice što je hrvatskom narodu sve jasno, pošto je hrvatskom narodu baš sve jasno, ja vjerujem da će izvući pouke i da će i zbog svih ovih uvreda koji doživljavamo tako od tih četnika, od Đukića, od paljenja hrvatske zastave, od isticanja četničkih zastava, od oskrnjavanja groblja, od slučaja Blage Zadra do mnogih drugih slučajeva, da će se pouke izvući i da nećemo ponavljati povijest, već da ćemo baš zato se udružiti i nadići nepotrebne, sitne, male, u biti beznačajne razlike između većine drugih svih ovih državotvornih hrvatskih stranaka. Gledajte, na terenu kad o bitnim temeljnim pitanjima hrvatske države razgovarate s pravašom, s HDZ-ovcem, demokršćanom, pripadnikom Hrvatskog bloka, HIP-a, mi isto mislimo, mi isto doživljavamo i domovinski rat i odnos prema Hagu i iseljenu domovinsku Hrvatsku i odnos prema pljački, privatizaciji i ponižavanje hrvatskog naroda i davanje podrške Srbima, četnicima da ponovo oživljavaju krajinu i tako dalje. Problemi nažalost za sad nastaju samo negdje na razini vodstava stranaka. Ja sam uvjeren da će pritisak terena biti takav da će prisiliti vodstva stranaka da zbog svih ovih događanja o kojim govorimo nadiđu razlike, idemo zajedno, pobjedimo i onda mi odlučujemo svoju sudbinu. U Hrvatskoj više nikad se ne može dogoditi da Srbi odlučuju o budućnosti Hrvatske. Hrvatski narod je krvlju izborio svoju državu, u njoj će živjeti samo oni koji je poštuju, a svi oni koji u Hrvatskoj mislu da trebaju i mogu primati plaću u Hrvatskoj, a biti zaljubljeni, veličati Jugoslaviju, Srbiju, slično, neće sigurno imati ni svoje mjesto, a kamoli funkcije. Danas su oni na ključnim funkcijama u Hrvatskoj državi.
Ignoriranje stanja od strane naših političara, znači stanje Hrvata na području Bosne i Hercegovine, specijalno zatvaranje očiju na napade na vjerske objekte i crkvene službenike, od kojih su i napade na biskupa Komaricu i nadbiskupa Puljića, medijska blokada u Bosni i Hercegovini, loše stanje u Vojvodini, teško se može shvatiti. Ali zatvarati oči i ne činiti ništa i ne odgovarati na smišljenu kampanju koja je usmjerena, kako vi sami kažete, protiv Hrvatstva u Republici Hrvatskoj, veličanju komunizma, komunističkih zločina, iskrivljivanju hrvatske povijesti, medijske blokade domoljubnim strankama, ignoriranje i opravdavanje pokolja Hrvata poslije drugog svjetskog rata, znači posebno o nevinim hrvatskim žrtvama niko ne želi govoriti, o omalovažavanju pobjede u domovinskom ratu i mnogo, mnogo još toga, što ste još dosta toga spomenuli. Da li je to cijena ulaska u Europsku uniju? Želi li to neko izbrisati ponos hrvatskom narodu i njegovu nacionalnu svijest izbrisati?
Drago mi je da ste postavili ovo pitanje, jer ono u svom samom pitanju sadrži u biti i odgovore. Sve ovo što ste vi pobrojili idemo nekim redom. Tragedija je i veliki grijeh cijelog hrvatskog naroda što su zadnji izbori u Hrvatskoj dobivani na rasističkoj mržnji prema Hercegovcima. Nažalost, Mesić, Tomčić, Račan su snimali spotove i govorili o tome kako Hercegovce treba naučiti loviti ribu, a ne dati ribu. Ja kad govorim o Hercegovcima, govorim više metaforički, jer mi je Hercegovina simbol i Hercegovci ono čistog hrvatskog življa koji je najveće žrtve da za stvaranje Hrvatske države. To je napravljeno namjerno. Stvorena je jedna rasistička klima mržnje prema Hercegovcima, pravljene su ankete po kojima ispada da u Zagrebu, Splitu i svi drugo puno više vole Srbe, Cigane, Albance, Kineze, Afrikance, samo ne Hercegovce. Mislim da smo se od toga otrijeznili, to je medijski tako bilo pripremljeno, s ciljem u stvari da se razbije jedinstvo hrvatskog naroda. Iza toga se išlo na sukob Zagreba i Splita, sjevera i juga, pa iseljene Hrvatske, pa onda o perfidni obračuni sa katoličkom crkvom, pa onda razrušavanje obitelji. I kad sve skupa to saberete, onda shvatite da stvarni svjetski gospodari koji su instalirali ovu marionetsku vlast i on dali zadatak da u stvari razbije sve korijene, sve vrijednosti, sve temelje na kojima se zasniva svaki narod. A to su ukratko Bog, obitelj, domovina, vjera, nacija. One neke temeljne vrijednosti. Kad taj čovjek ostane sam izvan tih, izvučen iz korijena, podložan isključivo karijeru, novcu i tako dalje, onda oni vladaju. To je možda temelj, i ovim ste pitanjem u stvari pogodili do kraja temelj i bit današnjih problema u Hrvatskoj državi. S druge strane, Hrvatskoj se vraća komunizam na velika vrata. Hrvatska je naivno i svi mi, nova generacija branitelja, povjerovali da stvaranjem Hrvatske, da je komunizam nestao. Mi smo srušili Jugoslaviju, mi smo stvorili samostalnu Hrvatsku, ali komunisti su ostali apsolutno na svim funkcijama. Komunizam, koji već sam spominjao kao najveće zlo, je praktički vrlo ukorijenjen u vodstva mnogih hrvatskih stranaka, a naročito ovih vladajućih. Danas se u Hrvatskoj veliča Tita, tog najvećeg zločinca u povijest hrvatskog naroda, tog nepismenog bravara, tog bolesnog Kaligulu koji je u svojoj kaligulanskoj raspojasanosti radio spomenike svom konju koji ga nosio na sutjesci, koji je kao zadnji neokrunjeni car i Cezar praktički ko satrap gazio kao diktator jedan polupismeni primjereni afričkom ambijentu nego evropskom civilizacijskom, toliko zla učinio. Međutim, on danas postaje vrijednost, on postaje veličina. O Blajburgu, o zločinima, o križnim putevima, o golim otocima, Lepoglavima, o ubojstvima, o progonima, o ubojstvima emigranata, ne da se govori, govori se kao u vrijeme Jugoslavije. Praktički ljudi koji su to provodili se veličaju. U Hrvatskoj se s druge strane uvodi, što sam malo prije spomenuo, ponovo verbalni delikt. U Hrvatskoj se progoni svaki izraz rodoljublja. U Hrvatskoj se blati domovinski rat. Domovinski rat, bez obzira i na ustav, temeljima ustava, deklaracije o domovinskom ratu se obezbeđuje svaki dan. Svi hrvatski branitelji se diskreditiraju, hrvatski generali, javno se i otvoreno kaže da bi predsjednik Tuđman i ministar obrane Šušak bili u Hagu, svi hrvatski generali, vođe svih ratnih operacija, u pravilu se radi o dragovoljcima, su osumnjičeni za ratne zločine. Jedino se promoviraju bivši kosovci, bivši oficiri JNA, najčešće špijuni, najčešće polupijani bivši zastavnici koji smo mi u svojom naivnošću davali činove generala. Njih se promovira, navodno JNA je po njima bila jedna legalna, regularna vojska, ali dragovoljci, legionari su zločinci sami po sebi, kako se stvaraju teze. Prema tome, iz svih ovih konstatacija koji sam samo proširio vaše pitanje, stvara se, u stvari razrušuju se sve temeljne vrijednosti u Hrvatskoj državi i ne smije, ne može i ne smije u nijednom slučaju to biti naša cijena za ulazak u Europsku uniju, makar u jednom širom svjetskom kontekstu, obzirom da postoji jedan trend i na svjetskoj razini rušenja i nacionalnih država i nacionalnih vrijednosti, ima sigurno onih koji bi željeli da se tako dogodi. Ali ono što mene veseli, eto već sam spomenuo, Sveti Otac Papa voli Hrvatsku, mi smo za, ako hoćete, svjetski globalizam solidarnosti, ravnopravnosti, ljubavi, a ne nametanja. Prema tome, put u Europu treba biti izraz naših vrijednosti i rezultat onoga što mi nosimo, a ne podložnički put u, ajmo reći kroz frazu, ne u palionicu naroda, nego u, kako naš prijatelj, moj prijatelj i kolega Ante Kovačević kaže, Europu slobodnih naroda. Mislim da su sve ove radnje koje se događaju u Hrvatskoj, svi ovi bezbroj drugih slučajeva i svi ovi trendovi koji se događaju, posljedica činjenice da oni stvarni gospodari svjetski podržavaju takve marionetske vlasti u ovim novoformiranim nacionalnim državama, upravo iz razloga što su ih instalirali zato da oni provode ono što ono od njih traže. Gledajte, Hrvatska odjednom postaje najliberalnija zemlja na svijetu. U Hrvatskoj se uvodi zakon, dopuštaju homoseksualni brakovi. U Hrvatskoj se ruše doslovno sve vrijednosti, obezvrijeđuje se, donosi se obiteljski zakon u kojem se mogu ženiti braća i sestre, djeca braća i sestara. U Hrvatskoj se provodi jedna opća, ako hoćete, politička i biološka pornografija. U Hrvatskoj se u školstvo 95% katolika je Hrvata, nasilu želi uvesti joga. U Hrvatskoj eksperimentira kako bi se u stvari razbili temelji, jer su svjesni da se ne može Hrvatska uništiti posljednog rata nekom silom, tako hoćete, ni novcima, ali se može razrušiti njen sustav vrijednosti. I jednim dijelom, nažalost, ti koji to rade su to uspjeli. Znate, mlade generacije lakše prihvate anarcho-liberalistički poziv za jednu apsolutnu slobodu nego odgovornost. Vi imate predsjednika vlade Ivicu Račana koji dobiva izbore na način da se hvali da je kušao marihuanu. I živimo u zemlji, u svijetu u kojem mlad momak od 18 godina, ako ga se uhvati u drogi, zapečati svoju karijeru, dobije otkaz na radnom mjestu, bude izbačen iz vojske, a s druge strane predsjednik vlade se hvali da je kušao marihuanu. Donosi zakon o dekriminalizaciji posjedovanja droge, potiče se mlade na drogu, potiče se mlade na nemoral, potiče se na nerad, potiče, ruše se nacionalne ove sve druge vrijednosti, obiteljske, vjerske i tako dalje, s namjerom da bi se narod pretvorio u jednu amorfnu masu kojom se može upravljati. Ja ću, kažem, uvjeren sam da je ogromna većina hrvatskog naroda i biološki, i nacionalno, i vjerski zdrava i da poštuju ove temeljne vrijednosti, bez obzira na jedno nasilno rušenje svih vrijednosti, čime se želi u stvari biološki budućnost Hrvatske dovesti u pitanje, usprko svih ovih skandala, ekcesa, događanja, usprko svih ovih trendova, otpisivanja cijelog dijela naroda, vratit ćeš možda jednim dijelom samo što sam zaboravio na početku reći kad ste spominjali naš narod u Bosnu i Hercegovini i iseljeništvu. Mi smo jedina zemlja na svijetu koja je zadnji popis stanovništva vršila otpis stanovništva, ne popis, nego otpis stanovništva. Mi u Ustavu imamo u temeljnim načelima odredbu, načelo i pravilo po kojem Hrvatska kao matična država se mora brinuti o hrvatskom narodu diljem svijeta. Prekinute su nasilno sve veze sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Mi ne održavamo ni one minimalne, ne pomažemo, praktički kriminaliziramo cijeli taj narod prognanicima koji se nalaze ovdje u Hrvatskoj, osporavamo zdravstvenu zaštitu, mirovinska prava, sva druga prava. Prema tome, ova vlast sve to radi sustavno. Ja naprosto u nabrajanju tisuća ovih primjera uporno i stalno želim dokazivati onu osnovnu tezu da ovo nisu propusti, kao što možda neko sa strane misli da se radi o neznanju, nesnalaženju ili tako spletu okolnosti, nego da je to sustav. Naprosto mi moramo shvatiti da ova vlast u Hrvatskoj trenutna na vlasti je upravo zato. Ona nikad nije imala podršku hrvatskog naroda. Ona je došla prevarom na vlast, ona silom i prevarom stoji na vlasti i ona odrađuje upravo sve ovo što vi mene pitate i ja ovako iscrpno odgovaram. Oni to sustavno rade, oni su samo zato sponzorirani, honorirani i održavani na vlasti.
Gospodine Podrug, imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Pa, eto, rado osim zahvale što sam dobio mogućnost se obratiti na ovaj način i svim Hrvatima diljem svijeta omogućiti da čuju i druga mišljenja. Glavna bi poruka bila svima koji nas slušaju da shvatimo da mi odlučujemo svoju sudbinu. Ja sam svjestan da su mnogi Hrvati, naročito u useljeništvu, i prevareni, i razočarani, i ogorčeni. Ali shvatite da mi koji smo isto tako krvlju stvarali Hrvatsku državu, koji smo robijali za Hrvatsku državu, išli u zatvore, išli u rat, gubili dijelove tijela, zdravlja, prijatelje, smo i poniženi, prevareni, i ogorčeni, i razočarani. Međutim, nije vrijeme za ogorčenost, ni razočaranost, ni apatiju. Mi sami odlučujemo o svojoj sudbini. Stvara se svjesna slika da je politika prlja posao, da se njom trebaju baviti samo pojedinci, to su pravilno profesionalci, bivši komunisti, a ja mislim obratno da politika djelatnost od općeg interesa, čast i moralna obveza i da se svi Hrvati u Hrvatskoj i diljem svijeta trebaju aktivno uključiti u bavljanje politikom. Pa u najmanju ruku, jednom u 4 godine kad glasuju, poziv je da na buduće izbore svaki, baš svaki Hrvat mora izići. Da svaku u okviru svojih mogućnosti treba pripomoć stranke koje štite temeljne nacionalne interese. Ja uopće neću kazati da Hrvatska čista stranka prava i agitira za Hrvatsku čistu stranku prava, iako mislim da je pravaštvo budućnost Hrvatske, a ne prošlost Hrvatske, da je starčevićanstvo budućnost Hrvatske, jer starčevićanstvo, pravaštvo nudi upravo sve ono što hrvatskom narodu fali, to je, ako hoćete, čovječnost, dosljednost, principijelnost, odgovornost i branjenje nacionalnih interesa, s druge strane i borba za socijalnu, pravedniju, pošteniju Hrvatsku, za brigu za cijeli narod, ne samo za pojedince i tako dalje. Hoću kazati, imao bi prostora reklamirati pravaštvo, ali nije mi to želja. Želja mi je potaknuti Hrvate da se uključe, da podržu sve ove nacionalne stranke, a s druge strane da svi u okviru svojih mogućnosti potaknu, ako treba i pritisnu i na bilo koji drugi način vodstva političkih stranaka, da u svakom slučaju idemo zajedno. Mi nemamo pravo na buduće izbore izići na 50 lista. Svaka lista koja iziđe, a ne prođe prag, je lista za protivnika. Mi se moramo ujediniti, udružiti, mi moramo i zajedno, mi moramo napraviti, ponoviti ono što smo u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji napravili ma par godina. Mi smo na izborima za Sabor prije 4 godine u ovoj izbornoj jedinici imali 15,5% glasova bačenih, to su one stranke koje nisu prošle prag. Poučeni tim iskustvom, na zadnjim izborima smo formirali Hrvatski blok kao zajedništvo stranaka, izišli na izbore i dobili 65% vlasti. Siguran sam kad bi se udružile hrvatske stranke, da bi mi na sljedećim izborima dobili između 65% i 70% glasova, znači negdje 3/4 glasova. A razjedinjeni, mi dajemo šansu ovoj antihrvatskoj koaliciji da, ne daj Bože, još jednom pobjedi. Ako ona još jednom pobjedi, mi ćemo izgubiti državu. Mi ćemo, ponavljam još jednom, izgubiti državu ako ova izdajnička vlast još jednom pobjedi. Ona može pobjediti zbog novaca, zbog laži, zbog prevare, zbog međunarodnih podrška i tako dalje. Ona nema utemeljenje u hrvatskom narodu, ali nisu ni komunisti nikad imali utemeljenje u hrvatskom narodu, pa su vladali 50 godina. Prema tome, nemojmo biti u zabludi. Znači, uz pozdrav, uz podršku, uz zahvalu vama što ste mi omogućili da ovako na široko obrazložim svoje stavove, poziv svima da se svi uključimo, svaku u okviru svojih mogućnosti, da bez obzira na vaše različitosti, nije problem Hrvatske što ima 5, 10, 50 i 100 stranaka ako oni idu zajedno. Najveći je problem ako u vodstvima stranaka prevlada sebičnost i ako ljudi zbog svojih sitnih, malih nesuglasica, taština, zloba, osobnih interesa politiku doživu samo kao karijeristički prostor za ulazak se eventualno u Sabor i ništa i drugo ne zanima. Opći nacionalni interes mora biti iznad osobnog interesa. Bavljenje politikom u Hrvatskoj nije isto kao i u Francuskoj, Americi i svakoj drugoj državi. Ovo je država koja je tek nastala, nastala je krvlju, nastala je nakon milijuna godina robije, nakon stotina tisuća poginulih, nakon atentata, nakon progona, nakon milijuna naših iseljenika koji su zbog ljubavi prema Hrvatskoj tražili svoj životni put diljem kugle zemaljske, zbog toga mi nemamo pravo zbog sitnih, malih, sebičnih interesa sve to da nas prokockati. Ja sam uvjeren kako je ogromna većina hrvatskog naroda svega ovoga svjesna, uvjeren sam kako je ogroman dio ili cijelo iseljeništvo toga svjesno, kako su hrvatski intelektualci toga svjesni, kako je Hrvatska katolička crkva toga svjesna i zbog toga eto pozivam sve da ovih nekoliko sljedećih mjeseci u ovom predizborno vrijeme i za vrijeme izbora nadiđemo sve razlike, idemo zajedno, ne obaziremo se previše na ove režimske medije, na svađe, na sukobe, na činjenice da nas naši neprijatelji žele zavadi, napravimo upravo obratno, idemo zajedno, pobjedimo i onda će biti mjesta za sve nas. Hrvatska ima budućnost samo ako osigura jedinstvo iseljene i domovinske Hrvatske, ako na ključna mjesta dovede nove ljude, najsposobnije ljude, ako poštuje svoje vrijednosti, ako poštuje svoju povijest, ako poštuje domovinski rat, ako poštuje svoje junake, ako sačuva zdravu obitelj, ako vjeruje i ako hoćete poštuje katoličku crkvu koja je možda najviše učinila na očuvanju hrvatstva i u očuvanju tih temeljnih, osnovnih, nacionalnih vrijednosti ima budućnost. Ako se dogodi, ovaj trend produži, o kojem sam dugo i široko govorio, rušenja svih nacionalnih vrijednosti, dogodit će nam se da će nas naša djeca možda pitati ili će izgubiti svaki smisao, svaku želju, svaku volju za uopće stvaranje države. Znači, rodoljublje je vrlina, rodoljublje nije mana, nacionalna država je potreba i uvjet da bi uopće narod opstao. Mi koji nismo dugo imali državu znamo što to znači, bez obzira svi oni koji nam gaze nacionalne vrijednosti, kad se radi o njihovim nacionalnim vrijednostima, onda i to tako čuvaju. Eto, za kraj možda, mislim da su Hrvati isto vrijedni kao i svi drugi i da Hrvatska i Hrvat, svaki za Hrvatsku, može, mora i treba napraviti ono što će svaki Židov napraviti za Izrael. Ništa manje Hrvat nije vrijedan nego Židov. Pa učimo od naroda i nacija koji sve čine za očuvanje svoje države, učimo mi koji imamo jednu od najmlađih država na svijetu.
Gospodine Podrug, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u razgovoru na našoj stranici i nadamo se da ćemo vas ugostiti čim prije budemo imali priliku ponovo.
Hvala vama, vrlo rado ću se odazvati, bilo mi je stvarno čast i drago mi je da sam imao priliku ono što mi u Hrvatskoj vrlo rijetko nikako imamo bez ikakve cenzure ovako slobodno, normalno razgovarati o svim problemima koje tište Hrvatsku. Još jednom zahvaljujem, pozdravljam sve slušatelje i nadam se da se skoro ponovo i čujemo i vidimo.
Hvala lijepa.